lucrurile par să devină din ce în ce mai complicate, greu de înțeles, de filtrat și de prevenit. Dezinformarea nu doar ne creează falsa impresie că suntem informați, dar ne face din ce în ce mai vulnerabili ca cetățeni, dar și ca state. Libertatea de exprimare în epoca digitalizării a devenit un fel de scut pentru cei ai căror scop este să manipuleze pentru a obține profit și dividende, iar rețelele de socializare doar amplifică această vulnerabilitate. Pe de altă parte, dezinformarea ne-a arătat cât de important este regândirea educației și a rolurilor pe care le au nu doar instituțiile publice și cele de media, dar și consumatorii de știri. Instantanietatea apariției și viteza cu care informațiile sunt răspândite sunt două dintre caracteristicile discursului de ură în mediul online, iar în ultimii ani, acest tip de discurs face echipă cu știrile false. Ambele de cele mai multe ori scindează societățile și pun la mare încercare democrația și valorile ei, inclusiv respectarea drepturilor omului. Sunt știrile false o problemă în Republica Moldova? Cine le generează și care este scopul lor? Cât de ușor suntem manipulați? Și cine poate preveni dezinformarea? Autoritățile, mass media sau noi, consumatorii de știri? Discutăm cu Lilia Zaharia, coordonatoare editorială în cadrul Asociației Presei Independente și al portalului Stop False. Sunt Irina Coropcenco și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Punct pe ură. Salut, Lilia! Mă bucur că ai acceptat invitația și că astăzi putem discuta despre una dintre provocările care devine tot mai dificil de combătut în epoca digitalizării, și anume dezinformarea prin știri false, care uneori vine la pachet cu discursul de ură.
Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, că acordați o atenție deosebită acestui subiect.
Lilia, știrile false și dezinformarea sunt sau nu o problemă în Republica Moldova?
O, da, fenomenul știrilor false este o problemă în Republica Moldova, mai ales în contextul în care țara noastră este cumva punctul geopolitic sensibil, fiindcă pe de o parte avem dezinformare internă, dar în cea mai mare parte avem dezinformarea care vine din exterior. Și aici, cumva, consumatorii de media, consumatorii informațiilor în general, indiferent de unde o iau, cititorii, radioascultătorii, sunt mai expuși acestor dezordine informaționale, că așa eu o definesc dezinformarea, ca fiind, de fapt, o dezordine informațională, fiindcă năucește omul. Și atunci când cetățeanul, consumatorul, nu are acele aptitudini de filtrare a informației, el devine năucit și această bulversare, de fapt, o vedem inclusiv la alegeri, în rezultatul alegerilor.
Conform rezultatelor monitorizărilor realizate de API, în ce context apar aceste tipuri de informații și cine sunt cei care le generează?
Vreau mai întâi să facem un pic așa o divizare, sau mai exact, o clasificare a informațiilor false. Noi vorbim despre informații false care sunt distribuite, în special în mediul online, cu scopul de a se îmbogăți. Și vorbim de acel fenomen clickbait, când autorii acestor știri, precum că a murit un artist sau altul, sau a fost un accident aviatic sau feroviar, aruncă aceste titluri de senzație cu ghilimelele de rigoare în mediul online, internauții accesează acele titluri și în funcție de numărul de vizualizări și distribuiri, autorul acestor dezinformări se îmbogățește, fiindcă știm, noi intră în acel motor al publicității. Însă cea mai periculoasă dezinformare este acea care apare în media, în special în acea media controlată politic. Și din păcate, în Republica Moldova există o mare problemă ca jurnaliștii sau instituțiile media să fie instrumentele unor politicieni sau unor grupuri politice sau unor oameni interesați de a câștiga un capital politic sau comercial. Aici e cel mai mare pericol al dezinformării și aceste dezinformări, într-adevăr, apar în diverse contexte. Vorbim de contextul electoral și minciuni. Am fost martorii multor minciuni, inclusiv acelei minciuni sau dezinformări despre așa zisa invazia celor 30.000 de sirieni care ne-a marcat alegerile din 2016. Totodată avem dezinformări care vin pe fonul unor probleme regionale, fiindcă acea minciună despre invazia celor 30.000 de sirieni a fost, de fapt, în contextul crizei refugiaților din Uniunea Europeană. Și acum, dacă suntem martori unui fenomen al dezinformării, precum ne vin forțele NATO și aceste minciuni sau dezinformări, panica aceasta este creată din urma monitorizărilor pe care le facem noi, în special de presa afiliată pro-Kremlin. Deci, aceste dezinformări că sunt cumva legate de evenimentele din lume, regionale, locale. Pe de o parte, da, sunt create acele frici artificiale oamenilor, dar pe de altă parte este și o instigare la ură, fiindcă știm noi din acest acord sau înțelegere care a fost făcută acum dintre Statele Unite și România, cel puțin din monitorizările pe care le avem noi, vedem o instigare la ură interetnică, în special în adresa românilor.
Am văzut cum dezinformările au afectat strategiile de combatere a pandemiei. Acum toată lumea privește încordat spre granițele de est ale Ucrainei. Lilia, cum arată dezinformarea pe tema crizei din Ucraina în media de la Chișinău?
În media de la Chișinău, cel puțin parte din media pe care noi o considerăm credibilă sau în urma mai multor monitorizări, reflectă la nivel internațional ceea ce se spune și la cele mai mari posturi europene. Vă spun că aceste evenimente sunt redate și de către media pro-Kremlin, iar aici, în mare parte, sunt îndreptate narrative contra forțele NATO, narrative anti-Statele Unite, anti-UE, anti-România. Este o, hai să spunem, o bătălie mediatică între forțele acestea pro-Kremlin, între media pro-Kremlin, fiindcă știm noi, de exemplu, Komsomolskaya Pravda, care are un aproape cel mai mare tiraj din Republica Moldova, dacă ne referim după numărul de cititori. Vorbim de agenția Sputnik, care, într-adevăr, are un număr mare de cititori și radioascultători. Și trebuie să ne îngrijoreze acest val al dezinformărilor, dar totodată și a informațiilor manipulatorii care apar.
Acum, tu ziceai că de principiu cele mai multe știri false vin din media care este pro-Kremlin și probabil cineva din cei care ne ascultă s-ar întreba dacă nu cumva și noi încercăm să manipulăm, spunând că doar media pro-Kremlin manipulează și dezinformează. Este adevărat sau totuși astfel de știri se regăsește și în alte surse media?
Sunt și în media tradițională sau în alte medii, haideți să spunem așa, dar din monitorizările pe care le avem noi, în cele mai dese cazuri, aceste dezinformări sunt aruncate sau sunt făcute din două motive. Din cauza neprofesionalismului jurnalistului sau a redacției, nu a verificat corect informația, sau din cauza dorinței de a fi primul sau prima redacție care a dat respectiva știre. Și știrea nu este suficient documentată, nu e pusă toată informația în background-ul acestei știri și la cetățean ajunge o parte din știre și respectiv tot în categoria dezinformărilor se include, doar că aici este o dezinformare, să o numim noi, neintenționată. A fost din greșeala redacției sau al jurnalistului în general. Eu tot o consider o problemă gravă, fiindcă o știre până ajunge pe site sau până ajunge într-un buletin de știri, ea trebuie să treacă sau cel puțin ar trebui să treacă prin câteva mâini, a redactorului, a editorului, a autorului. Din păcate, la noi nu se întâmplă așa în toate redacțiile. Jurnalistul a scris știrea, a venit de pe teren, a încărcat informația pe site fără a face anumite update-uri și atunci avem ceea ce avem, într-adevăr, duce la o dezinformare. Și avem cazul, de exemplu, ale acelei imagini care a fost luată din rețeaua Facebook. Dacă vă aduceți aminte, în luna august, 2019, când rețelele sociale erau niște imagini cu un cerb cu acele coarne în flăcări. Și jurnaliștii de la redacții credibile au realizat știri prin care au arătat amploarea incendiului din Siberia. Cu ochiul liber se vedea că este o imagine trucată, prelucrată la calculator, fiindcă ardeau coarnele, dar blana era intactă, iarba de alături era intactă. Iar câteva redacții credibile, din păcate, pe care noi le considerăm credibile în urma unor monitorizări, din păcate au realizat știri și au pus ca imagine centrală această fotografie, fără a verifica măcar în mediul online, că slava Domnului avem instrumente online în care putem verifica simplu dacă imaginea respectivă a mai fost încărcată în internet sau nu. Și la o simplă documentare se vedea că, de fapt, fotografia este prelucrată la calculator și pentru prima oară a fost încărcată prin anul 2014 și nu era din anul 2019. Și aici e greșeala, eroarea jurnaliștilor și nu este pardonabilă, nu se iartă, fiindcă un jurnalist, asta este menirea noastră, să verificăm de câteva ori informații.
Cred că nu spun nimic nou pentru cei care ne ascultă, că avem și cazuri de știri false îmbinate cu discurs de ură și tu ai menționat acest lucru la început. Noi la Promolex am vorbit despre ele recent în contextul reflectării subiectului cu privire la criza din Ucraina în mass media și colegii de la Centrul pentru Jurnalism Independent au atras atenția asupra acestui aspect. Întrebarea mea este, această combinație între știre falsă și discurs de ură face ca autorii să-și atingă cumva mai ușor scopul?
Cu siguranță. Cu siguranță, fiindcă, în general, informațiile aceste sau știrile, reportajele care dezinformează vin la pachet și cu aceste mesaje anti-cineva, anti-român, anti-european, împotriva unei alte nații sau împotriva unui grup social, grup minoritar. Și vă dau un exemplu pe care pe noi, de exemplu, ne-a marcat. Prin anul 2018, Komsomolska Pravda, am să vă spun din nou că pe .md, de fapt pe site a fost publicat un articol intitulat "Românii ne fură ploaia pentru ca noi să cumpărăm fructe și legume din UE". Și de fapt era un articol despre o situație dintr-o localitate din raionul Briceni, vorba de satul Tețcani. Este o localitate în mare parte locuită de etnici ucraineni, în care relata un caz unde câțiva agricultori se plângeau că ei de câteva zile văd deasupra satului lor un avion românesc care pulverizează reagent în cer, dar face acest lucru în perioada când afară este norat. Și acei agricultori îi povestesc jurnalistului că peste o perioadă de timp norii deasupra Tețcanului, dar localitatea asta este la frontiera cu România, norii se deplasează spre România, peste Prut plouă, dar la noi nu plouă. Și acesta e făcut cu intenționat ca respectiv la noi să fie secetă, iar noi să cumpărăm fructe și legume din România, respectiv din UE. Deci era un mesaj anti-România, anti-UE. Cel mai grav este că după acest articol veneau foarte multe mesaje îndreptate împotriva românilor. Pre exemplu, în care spuneau că jandarmii, ce ne-au făcut pe al doilea război mondial, vor să ne fac și acum. Ne-au luat o treime din locuitorii țării prin darea dublei cetățenii. Deci erau foarte multe mesaje îndreptate împotriva românilor, bar împotriva europenilor. Deci dezinformarea nici nu a mai contat în contextul acestei știri, fiindcă dezinformarea, jurnalistul, dacă se documenta, într-adevăr consulta ministerele de la noi, vorbim de Ministerul Apărării de la noi și Ministerul Apărării din România, și confirma că, într-adevăr, în perioada în care o relatau agricultorii, era un avion, doar că noi am primit acest răspuns, acel avion nu făcea altceva decât să cartografieze terenurile agricole din România, iar pe rază de 20 de kilometri deasupra satului Tețcani făcea manevra de întoarcere. Jurnalistul nu a mai documentat lucrul ăsta, probabil fiindcă el era îndreptat să transmită un mesaj anti-România, anti-UE. Și asta vă spun, pe de o parte a fost dezinformarea, dar cel mai grav a fost
efectele.
Instigarea exact la ură interetnică, fiindcă acele comentarii nu au fost șterse, veneau și veneau comentarii împotriva românilor, statului român și în general a europenilor.
De fapt, vorbeai ceva mai devreme despre acel caz, povestea celor 30.000 de sirieni, care reprezintă un exemplu pentru a înțelege cum o știre falsă, preluată inclusiv de unele instituții media din țară și răspândită în spațiu public și în media, a ajuns de fapt să genereze discurs de ură îndreptat împotriva altor grupuri minoritare în afara celor reprezentate către sirieni, cum ar fi imigranții, musulmanii, arabii și altele. Așa se întâmplă de cele mai multe ori atunci când autorii știrilor false nu țin cont de consecințele pe care le pot avea acestea asupra societății.
Vorbeam de media afiliată politic. De fapt, această mențiune cu invazia celor 30.000 de sirieni a fost pentru prima oară publicată pe un site de satiră. Dar fiindcă era în contextul alegerilor prezidențiale, unele instituții media afiliate politic au luat și au difuzat ca fiind o știre adevărată și minciuna s-a rostogolit în toată țara. Apropo, noi, înainte de pandemie, mergeam prin localități și discutam cu oamenii, făceam astfel de lecții de educație media sau le dădeam sfaturi cum să filtreze informația, cum să caute o informație corectă, care sunt cele mai simple metode de verificare. Și oamenii, vorbim de anii 2019, 2018, în acei ani încă ei mai credeau că vor veni 30.000 de sirieni. Minciuna încă în zonele rurale, unde consumatorii de media nu au alternativă, dacă au apăsat primul buton la telecomandă și un post de televiziune afiliat politic, al doilea buton e același comanditar, dar alt post. Deci el, dacă se uită cetățeanul la trei posturi și cântă același refren, el crede că informația e corectă, pentru că el nu are nici abilitatea de a filtra informația, dar nici nu are alternativa de unde să se documenteze. Și asta este mare problemă în Republica Moldova.
Și aceasta în ciuda faptului că, totuși, în acest moment, noi avem utilizatori ai internetului într-un număr din ce în ce mai mare.
Da, dar să nu uităm și rețeaua socială Adnaclasnic, care e pe al doilea loc în Republica Moldova, ca și
După
după
Facebook.
Facebook, exact. Și acolo tot vede parte din populație, cea mai mare parte care nu are sau nu vrea să aibă alternativă de informare, chiar dacă are acces la internet. Deci ei trăiesc în bula lor.
Și rețelele sociale vin cu o altă provocare.
Exact.
Ai acces la multe informații pe alocuri, în cazul Facebook, că na, pe el îl utilizez și știu. Îți aducem prin plan anumite informații în baza analizelor pe care le faci a ceea ce urmărești pe această rețea.
Exact. Sunt anumite algoritmi, îți dă
Exact.
informația pe care o
Și
vrei, de
atunci,
fapt, da.
iarăși, aici e o altă provocare. Ce faci cu atâta informație și cum o filtrezi așa încât să fii sigur că ceea ce citești sau auzi este adevărat sau corect?
Corect, dacă nu avem abilitatea de a alege informația, nu avem o gândire critică, putem să avem rețeaua la internet
5G, exact.
6G, viteza maximă. Dar nu avem acest și, din păcate, nu avem. Abia acum avem inclus educația media în curricula școlară și vorbim de ciclu primar, gimnazial, recent a fost sau este în discuție și liceal. Și probabil efectele pozitive a acestei discipline, cei drept opționale, le vom vedea probabil în vreo 10 ani în care copilului se pune baza unei gândiri critice. Dar asta se face și în familie.
Ei, și dacă tot vorbeam despre ce facem și cât de mult avem nevoie de gândire critică, următoarea mea întrebare este: putem noi, cei care doar consumăm informații și le distribuim prietenilor noștri, să înțelegem când o știre este falsă, dezinformează sau manipulează și cum?
Sunt câteva indicii, haideți să spunem, la suprafață, în care putem să avem câteva simptome că informația aceasta nu este bună sau ar conține o dezinformare. În primul rând, trebuie să fim foarte atenți la titlu. O știre informativă niciodată nu îți dă un titlu de senzație, în care șoc vezi aici, accesează. O știre informativă are subiect și predicat, în care sumarizează foarte scurt despre conținutul știrii, despre ce este această știre. Totodată, imagini. Să fim foarte atenți la imagini și v-am dat un exemplu anterior când acel cerb cu, așa zise, coarnele flăcări, și să fim atenți la detaliile imaginilor, fiindcă aici, dacă ni se aprindea, sau colegilor jurnaliști, li se aprindea beculețul roșu, își dădeau seama că, virgulă, coarnele nici nu ard ca și când ai turna petrol pe ele sau motorină. Faptul, osul nici nu arde și primul semn ar fi că blana ar putea să ardă în, la pălălaia care era. Să fim foarte atenți la indiciile fotografiei sau, dacă vorbim de invazia aceasta a musulmanilor, a arabilor, să știți că acest narativ, când ne vin arabi, ne vin sirieni, ne vin indieni, am mai avut în alegerile locale din 2018, din Chișinău, sau când, da, alegeri locale, am avut o situație, deci a fost un video, de fapt, în Facebook, în care se spunea că în situația în care Andrei Năstase va câștiga fotoliul de primar, el s-a înțeles cu șeicul Arabiei Saudite ca Chișinău să fie dat în chirie pentru 50 de ani arabilor, iar ca răsplată arabii aici vor construi moschei. Deci a fost video respectiv viral pe Facebook și au fost folosite, apropo, imagini de la Al Jazeera, imagini reale, dar deja a fost trucat capul lui Andrei Năstase și ca și când dumnealui ar fi spus asemenea afirmații. Deci narativul ăsta cu invazia musulmanilor este preluat intens. În, la alegerile parlamentare din 2019 am avut situații în care au fost încercări, de fapt, tentative să ne spună că, uite, după sirieni vin și indienii, când au fost doi minori prinși la frontiera Republicii Moldova cu România. Și, de asemenea, sursele media pro-Kremlin ne-au spus că vom avea și indieni foarte mulți. Deci, aceste minciuni se aruncă, doar că, din fericire, acum cetățeanul un pic este mai informat din perspectiva minciunii cu sirienii, cu arabii, cu musulmanii.
Și ultima mea întrebare ține, desigur, de ce avem de făcut. Soluția pentru combaterea știrilor false se regăsește la autorități, la instituțiile media sau la consumatorii de știri?
Aici trebuie să muncim pe toate fronturile. Da, într-adevăr, autoritățile trebuie să elaboreze în comun cu societatea civilă strategie de securitate informațională. Noi nu avem în prezent o strategie foarte bună, eficientă și, cum spuneam, pericol de dezinformare și de intoxicare informațională avem și din interior și din exterior. Pe de altă parte, vreau ca ai mei colegi jurnaliști, indiferent că fac parte din redacții de investigație, de știri la TV, radio, să se ocupe și ei de partea aceasta de verificare, de fact-checking. Fiindcă, din păcate, o fac doar un grup restrâns de jurnaliști care au abilități de investigare, dar aceste, cumva, proceduri de verificare, de fapt, se învață la facultate și nu faci altceva decât să documentezi suplimentar ceva. Și vreau ca și alți colegi jurnaliști să verifice o informație atunci când li se pare că ceva nu este adevărat, să nu aștepte doar redacțiile de profil să facă acest lucru. Totodată, organizațiile non-guvernamentale, atât de media cât și de profil din domeniul drepturile omului, să sesizeze jurnaliștii, să informeze, uite, am găsit ceva, poate verificați. Știm că redacțiile noastre sunt mici, nu pot jurnaliștii să verifice toate informațiile de pe toate site-urile, fiindcă este imposibil din cauza incapacității redacțiilor. Dar eu cred că cea mai eficientă armă împotriva prevenirii și după aceea combaterii dezinformării, cum spuneam, este să fie această disciplină de educație în media în mai multe școli. În prezent noi avem ca și disciplină opțională, fiindcă dacă punem baza unei gândiri critice la copil, cu siguranță acest copil va fi un viitor alegător cu gândire critică dezvoltată și nu va crede minciunilor celor 30.000 de sireni sau altor minciuni care au fost aruncate sau sunt aruncate, din păcate, atât în mediul online cât și offline de către politicieni sau grupuri interesate. Deci trebuie să mergem pe mai multe filiere. Vă spuneam, pe de o parte, autoritățile care să ne securizeze, dar când vorbesc securizeze, nu vreau să impun anumite reguli stricte după care ar avea de suferit și instituțiile media credibile. Să fie, de exemplu, o listă transparentă a proprietarii tuturor site-urilor din Republica Moldova. Că atunci când am văzut, de exemplu, după o monitorizare, acest portal din 10 știri, 5 practic sunt dezinformări, după această monitorizare să fie o analiză și atunci să fie sancționat managerul redacției în general pentru distribuirea acestor dezinformări. Deci primul lucru ar fi să fie o listă transparentă, fiindcă din păcate noi nu știm acum cine stă în spatele, cine e ca om. După politica editorială ne dăm seama cărui partid sau cărui grup politic cântă o sanale. Dar ca și om nu știm cine să tragem la răspundere sau cine sunt întrebări de ce ați publicat informația respectivă. Vă spuneam pe de altă parte, societatea civilă, jurnaliștii să vină cu diferite programe de educație media a cetățenilor, dar totodată și prin instrumente jurnalistice să verificăm informația și să îi dăm omului informația corectă, dar în mare parte cred că ar fi bine să lucrăm la firul ierbii, să lucrăm cu generația următoare.
Îți mulțumesc frumos pentru această discuție, Lilia.
Cu drag și sper ca ascultătorii, cei care citesc, consumă media, să fie foarte atenți atunci când aud o știre, o privesc sau o citesc, fiindcă mai ales în mediul online, dezordinea aceasta informației este la ordinea zilei.
Ai ascultat Punct pe ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne găsești pe SoundCloud, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md.